jeni me SBS Albanian.
Raste të reja me koronavirus janë regjistruar në Kosovë, përderisa 19 janë regjistruar si të shëruar, ka bërë të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë. Rastet pozitive janë raste kontakti nga komuna e Ferizajt, komuna e Gjilanit dhe ajo e Ushtrisë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka vizituar klinikën infektive në QKUK, ku po trajtohen pacientët me COVID-19. Ai theksoi se lehtësimi i masave nga 18 maj do të varet nga numri të shëruar në 3 ditët e ardhshme. Kurti edhe një lajm që e quajti brengosës dhe sipas tij me informatat që ka marrë nga infektologët, numri të infektuarve e ka kaluar atë të shëruarve.
Në këto ditë ne po e vlerësojmë gjendjen në mënyrë që të dimë se si të vazhdojmë pas datës së 18 maj, prandaj është domosdoshme që numri të shëruarve të jetë më i madh se sa numri të infektuarve në mënyrë që ne të jemi optimistë.
Në 100 ditë të qeverisës ka filluar çkapja e shtetit, ka thënë kryeministri në detyrë Albin Kurti gjatë mbledhjes së qeverisë në detyrë. Kurti theksoi edhe intervenimin e shpejtë të ndaljes së rrjedhjes së madhe të parasë publike, si dhe fillimin e një shteti bazuar në vlera.
Ndryshimet në bordet ndërmarrjeve nuk janë hakmarrje ndaj dikujt, por veprim për të instaluar profesionalizmin, llogaridhënien dhe ndaljen e abuzimit me paran publike. Një pandemi të padëshiruar e cila vazhdon të në jetë të qytetarëve, një president të frustruar që vështirëson e sfidon çdo ditë punën e qeverisë dhe një opozitë që në mes të një pandemie globale u angazhua që ta rrëzojë qeverisë.
Prezidenti Hashim Thaçi ka thënë se shteti mund të ndërtohet vetëm duke qenë unik pozitë e opozitë dhe të koordinuar mirë si bartës të institucioneve të Kosovës. Duke folur për dekretin e tij lidhur me nominimin e Abdullah Hotit të LDK-s për kryeministër, ai tha se askush nuk e di se cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese, por tha se është rëndësishme që gjykata të punojë pa presion e kërcënime qoftë nga partitë politike, organizatat joqeveritare apo edhe bashkësia ndërkombëtare.
Nuk dua të prejudikoj as të paraqyjoj në asnjë rond thonë se cili do jetë vendimi i gjykatës kushtetuese, por aja që unë siguroj dhe mendoj besoj dhe në kulturën politike të liderve të Kosovës, të shumicës së tyre të deklaruar në takimi që kam zhvilluar, këtë vendim të gjykatës kushtetuese do të respektojnë. Por gjithashtu është shumë rëndësishme që të mos ketë presionet, mos ketë paragjykimet, mos ketë kërcënime.
A i rritheksoj se në Kosovë nuk do të ketë izolim, por do të ketë perspektivë të sigurt euroatlantike.
Ga fillimi kam qenë që më të vërtet të ndalen tonë dhe mesajet e armitsis në skenën politike kosovare, dhe gjithashtu edhe ky balafaqim i panevojshum dhe rrezikshum në rrafshin strategjik me shtetet e bashkuarat e Amerikës, dhe kjo përulje e ky lojalitet në anën tjetër për ballë Serbisë. Në Kosovë nuk do të ketë izolim, do të ketë hapje, integrim dhe perspektivë të sigurt euroatlantike.
Thashë edhe një herë bëri thirrje për kujdes të shtuar gjatë kohës së pandemisë COVID-19, duke shprehur mirënjohje për të gjithë stafin mjekësor dhe Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik për punën e palodhshme profesionale në shërbim të qytetarëve të Kosovës. Ai po ashtu tha se grupi i kryeministrit në detyrë Albin Kurti, ministrit të Shëndetësisë Arber Vitia dhe ushtruesit e detyrës së ministrit në detyrë të punëve të brendshme Xhelal Sveçla duhet japin përgjegjësi ligjore për siç ka thënë ai shtytjen në vrasjen të 26 vjeçarit nga Gjilani në konvikte. Profesorësi special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka zhvilluar një bisedë telefonike me kreun e LDK-s Isa Mustafa. Lajçak ka thënë se me Mustafën janë dakorduar në prioritetin për të kthyer në dialog që do të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë dhe do të shtyhen te progresi në Kosovës drejt hapave europiane. Për Radio në SBS, me Ndujsa Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë, vizitoni Apple Podcast, Spotify, ose faqet e tjera të podcast-it.